Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas es. Šajā mēnesī mēs runāsim par zaļajām investīcijām, un kur tad ir šīs ekonākotnes robežas. Šonadēļ manā studijā pievienojas arī sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studente, Instagram blogere Patricija Annova Vilo. Sveika, Patricija!
Sveika, Elizabete!
Sāksim noteikti ar to, ka es gribu saprast no tevis, kā tu tev pašai šķiet, ko nozīmē šis vārds savienojums zaļās investīcijas.
Manuprāt, no šīs definīcijas tur ir viņas pavisam skaidri, ja sadala viņu divās daļās. Investīcijas tas ir tas, kad mēs kaut kur investējam, iedodam savu naudiņu vai kādus citus līdzekļus, lai sasniegtu kaut kad vēlāk kādu mērķi labākas nākotnes vārdā. Un atkal zaļš, nu, tas visiem arī ir skaidrs, ilgtspējīgāks, vidē draudzīgāks risinājums. Un nu, tad zaļās investīcijas. Manuprāt, ka tas nozīmē tieši tā, ka mēs investējam zaļākā, tīrākā un dabai draudzīgākā nākotnē.
A kā ir tava ikdiena? Vai tev pašai vispār ir tāda sajūta, ka tev ir ļoti nozīmīgi dzīvot šajā zaļajā vidē, kur šīs zaļās investīcijas ir? Vai arī tu zini par šīm lietām, bet tavu ikdienu tas neietekmē? Kā tev ir?
Man ir tā, ka es tiešām izjūtu to, ka man ir, es esmu sasniegusi kaut kādā mērā to paaudzi, kura ir saskarās ar visu iepriekšējo paaudžu, varbūt nedaudz bezatbildīgo attieksmi, un kad, ja mana paaudze šobrīd nesāks kaut ko darīt lietas labā, nesāks pieņemt tādus ļoti, ļoti, vai arī pat vienkārši teikt, ka šādi lēmumi ir jāpieņem, un nerunās par to, tad iespējams ļoti ātri mēs visu savu planētu un dabu noraksim. Un es arī savā ikdienā izjūtu to, ka cik vien es varu, man ir daudz vēl kur augt, bet ir jāpiekopja un jāmaina kaut kādu paradumu, jo es zinu, ka ar tiem paradumiem, ko es daru ikdienā, es ietekmēju ne tikai savu ģimeni, vai arī varbūt savus Instagram sekotājus, savus līdzcilvēkus, savus draugus, kaut kādā mērā parādot to piemēru, kuram uzreiz ir vieglāk sekot.
Kas ir tie paradumi? Tavi paradumi, ko tu dari?
Mani paradumi ir, protams, cik vien var atteikties no tādas papildus nevajadzīgu atkritumu ražošanas. Un tas ir tas primārais, pie kā es arī uzskatu, ka man ir vēl daudz jāstrādā, bet labāk mazliet, labāk pa pusē, labāk pa 70% nekā nemaz to nedarīt. Un mani ieradumi, es jau sanāk 6. gadu esmu vegāna, es nepavisam, bet principā 90% ēdu vegāniski, cenšos arī piekopt to dzīvesveidu, noteikti skatīties, vai kosmētika un produkti ir vai nav testēti uz dzīvniekiem. Tas man ir svarīgi. Pat, ja es nevaru sevi raksturot ar šo vegānismu dzīvesveidu 100%, un es arī tā nekad nevēlos sevi raksturot, bet es tomēr cenšos, un es zinu, ko tas pienes pasaulē.
Kurā brīdī tev atnāca tā sajūta par to, ka tev ir jāiet šajā virzienā kļūt par vegāni un cik ilgu laiku tev tas vispār aizņēma? Jo tā arī ir savā ziņā tāda mūsu katra iekšējā zaļā investīcija, protams, kas pēc tam atsaucas kaut kādā mērā arī uz pasauli. Cik ilgu laiku tev tas aizņēma, lai pie tā pierastu, saki, 6 gadus? Tas nozīmē, ka tomēr nenogluži bērnu kājas,
nē,
bet tev kaut kāds laiks bija nepieciešams.
Primāri es to darīju veselības dēļ un savas pašsajūtas dēļ, bet tomēr pēc tam, ka vienā brīdī gribas to visu pamest un liekas, priekš kam tas ir vajadzīgs, tāpat tagad ir labi un viss ir kārtībā, bet tad, kad tu ieraugi, es izpildīju īstenībā tas, kas bija man tas pavērsiena punkts, ir pieejams internetā, es īstenībā arī skatītājiem noteikti un arī tev ieteikt pamēģināt izpildīt, ir tāds tests, kur var paskatīties, ievadīt savus ikdienas, piemēram, maltītes, savus ikdienas paradumus un uzzināt, kāda ir tava CO2 pēda katru dienu, gada griezumā, 5 gadu, 10 gadu griezumā. Un tur es ieraudzīju, ka tieši tas, kādu pārtikas patērēju, ka tas reāli atsaucās uz planētas veselību, uz planētas zaļo kaut kādu pastāvēšanu un spēju tālāk attīstīties un vispār izglābt arī dabu kaut kādā mērā. Un tajā brīdī es sapratu, ka varbūt tas nav tikai par manu veselību.
Par ko tev bija vislielākais pārsteigums? Tu saki par pārtikas produktiem, kas tur parādījās. Kas ir tie pārtikas produkti, nu, kas galīgi neiet kopā ar zaļajām investīcijām mūsdienās?
Es domāju, ka tas ir vienkārši gaļas patēriņa samazināšana, es nesaku, ka tas ir jāizslēdz, jo daudziem cilvēkiem tā ir nepieciešama, un es esmu to redzējusi, un es zinu, ka cilvēki var justies tā, ka viņiem tas ir nepieciešams, un savai veselībai arī darīt pāri ir grēks. Bet tas, ko mēs varam darīt, arī tie, kur ēd gaļu, ir nepirkt to, kas ir iepakota 15 pārtikas plēvēs, pēc tam vēl kastītē un pēc tam vēl vienreiz plēvē. Un tas īstenībā tas pats sasaucās arī uz dārziņiem. Tāpēc, ka bieži vien, liekas, es esmu vegāns, es esmu tagad ļoti dabai draudzīgs un arī veselībai draudzīgs, un tagad es pirkšu tikai visus dārzeņus. Bet tie dārzeņi arī ir vakumā iepakoti, pēc tam ielikt vēl kastītē, un pēc tam vēl vienreiz ielikt maisiņā, un pēc tam vēl tavā lielajā kulē.
Tad tur arī beidzās tavs vegānais dzīves.
Un kur beigās ir tā atbildība pret planētu? Tas ir tikai varbūt kāds trends, ka gribas pirkt tur nomizots burkāns, bet nevis aiziet uz tirgu un ielikt savā vienā pārtikas maisiņā. Un īstenībā vēl viens tāds mīts, kas man likās, man arī no sākuma, ka es pievērsos tādai ilgtspējīgākai domāšanai, man likās, man viss, kas ir no plastmasas, manās mājās man ir jāizmet. Bet tā nu ir ļoti, ļoti aplam domāt, tāpēc, ka tas, kas ir visilgtspējīgākais, ir tas, kas ir tavās mājās jau tagad un ko tu var izmārtot, pēc tam atkārtot. Un tad, kad es sapratu, ka ir jāieslēdz nedaudz arī savu radošā domāšanu un jāsaprot, ka iespējams kaut kas, kas ir saplīsts, nav uzreiz jāmet ārā un jāpērk tāds pats jauns, bet ir vai nu jāsalabo esošais, vai arī jānopērk kaut kas tiešām tāds, kas tev ilgi kalpos. Un tas pats arī ir visu to, kas man ir dikta sirdī tūs un varbūt dažreiz arī sāpīgs, ir fast fashion jautājums. Jā, ir trendi, kur iet, un ir jāprot izvēlēties apģērbu gabals, kurus tu varēsi pielāgot savām ikdienas gaitām un arī šiem pašiem trendiem, vienkārši pamainot to valkāšanas veidu arī tālākajos gados.
Izklausās, viss tiešām ļoti skaisti, nu, ka tā, ka tu to esi pievēršusies jau vairākus gadus un tu to tiešām dari, bet kā tu savas paaudzes pārstāvjiem, kuri varbūt, kā tu teiktu, varbūt viņi ir viegliprātīgāki pret šīm lietām, vai tieši otrādāk, vai viņi daudz vairāk domā par šīm nākotnes zaļajām investīcijām nekā varbūt vecākas paaudzes?
Pilnīgi noteikti varu tev teikt, ka mana paaudze ir tā paaudze, no kuras es pati mācos. Un arī vēl, attiecīgi tālākas paaudzes ir vēl par vidi domājošāks un daudz atbildīgāks par mani. Un tas, kas šobrīd es redzu, kad cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, tas ir forši, ka tu domā par vidi, tas ir forši, ka tev ir tava pudele, kas ir stilīga forša, kurā tu pārnēsā ūdeni, nevis tu ej. Es pat redzējusi, ka draugu grupiņas tā nosoda skolā. Bet kāpēc tu pērci to ūdens pudeli atkal jaunu, kas tu nevar nopirkt vienkārši metālu foršu pudeli stilīgi? Tas ir kļuvis par tādu ļoti, ļoti atzīstamu uzslavējumu lietu. Tas pats arī šie te otrreiz izmantoto preču veikali, arī uz tiem dodās cilvēku un nodot savas preces uz turienu. Visi šie te maiņas punkti, viss tas paliek arvien aktuālāks. Un tāpatās arī viss šie te fast fashion jautājumi tiek tiešām akcentēti jaunajās paudzēs un izskausta tā varbūt parādība, ka jāiet ir katru dienu uz veikalu, jāpērk jaunas krekliņš un pēc tam tie vecie ir vienkārši jāizmet miskastē. Un tas ir tas, ko es mācos no jaunās paudzes īstenībā.
Kas ir tie pasākumi virzieni, kur tieši mēs skatāmies uz ātro modi, kur tu esi ievērojis, kur iet šajās zaļajās investīcijās uz priekšu, lai tā ātrā moda tomēr vairs nebūtu tik ātra, bet viņa kļūtu tomēr samērīgāka un tas atkritumu patēriņš, kas rodas no šīs ātrās modas, samazinātos.
Var novērot to, ka pat lielie ķēdes uzņēmumi, apģērbu ražošanas uzņēmumi, šī te sabiedrības, it īpaši jaunā Viļņas piediena dēļ, viņi piedāvā šo te opciju nodot drēbes, pat drēbes, kas galīgi nav valkājumā stāvoklī, nodot tās drēbes un pretī saņemt atlaidi. Un dažādi šie te risinājumi pat arī it kā fast fashion ātrās modas pārstāvjiem, viņiem sabiedrības spiediena rezultātā, tāpēc es arī teicu, ka katra mūsu izvēle tik ļoti kopsumā rada to sabiedrības nostāju, ka nebūtu vairs nav tā, ka ai, nu mana rīcība, es viens cilvēks, ko es varu izdarīt. Tas ļoti, ļoti daudz ko pēc tam ķēdītāji ietekmēja, tīpaši tad, kad es sasummējās kopā. Un tikai tā ir iespējams panākt arī no zīmoliem to ētisko attieksmi un to, ka viņi arī promotē, ka viņi rāda piemēru citiem zīmoliem, kā tas ir jādara, kādas materiālas viņi izmanto, kādu darba spēku viņi izmanto. Tas viss ir no svara.
Principā tāda atklāšanās, nu, ka vairs mūsdienās tu, nu, ar tevi ar cilvēkiem ir jārunā. Nu, lai tevi saprašu, lai tevi pieņemtu. Tu minēji to, ka viens no tiem virzieniem ir šo atlaižu piedāvāšana, lai, nu, ka tu atnac atpakaļ savus novalkātās drēbes.
Tas ir pamudinājums, jā.
Vai ir varbūt to kaut kādu virzienu, kur tu redzi, kā šī ātrās modas industrija varētu attīstīties, arī lai veicinātu tomēr kaut kādu šo atkritumu mazināšanu, kas saistās tieši ar apģērbiem?
Es domāju, tā ir noteikti pirmām kārtām kvalitātes celšana. Tāpēc bieži vien un arī izslēgt iespējams vispār no tā piedāvājuma tās lētās, pavisam zemās kvalitātes preces. Un tā vietā piedāvāt nodod iepriekšējās, saņem atlaidi un saņem kvalitatīvu, nedaudz dārgāku, bet kvalitatīvu preci, kuru tev nav jāizmet pēc nedēļas vai divām, bet tiešām var valkāt un ilgi un dikti. Un otra lieta ir tas, ka varbūt tas nav īsti par fast fashion, tas ir vispār par tirdzniecības punktiem, ko es esmu novērojusi. Daudzi pat piekopi šo te politiku, ka papīrmaisiņš ir lētāks nekā plasmas maisiņš, un tas man arī liekas ārkārtīgi apsveicami, un visa šī te vispār maisiņu politika, ka ir jāpadomā, aizejot uz veikalu, ka tev būs kur ielikt, ka tev būs savādāk jāmaksā papildus, manuprāt, tas ir no sākuma likās ārprāt šausmas, visu laiku devu pa brīvu, bet īstenībā tas ir tik vērtīgi katram no mums.
Tas kaut kādā veidā mums arī disciplinē,
pastāvē. Un liek padomāt bišķiņ uz priekšu, nevis tikai uz knipi sitienu tajā sekundē.
Bez ātrās modas, kāda vēl ir zaļo investīciju pasākumu, ar kuriem tu varbūt esi ikdienā iepazinusies vai pati saskaries katru dienu?
Es domāju, ka tie ir noteikti uzņēmumi un iespējas, kuri piedāvā pārstrādāt. Tāpat kā ātrajā modē šī pārstrādāšana, tas ir ne tikai ātrajā modē, arī šķirojot ir iespējams tātad nodot šos te materiālus otraizējai pārstrādai un kā stiklu šķiedras, tā arī papīru un tālāk no tā kaut ko saražot. Piemēram, nu, viss parastākais piemērs, ar kuru es saskaros dienā, ikdienā, ir papīri, ko mēs nododam otraizēju pārstrādēju. Var te pat Latvijā pārstrādāt olkastītēs. Man liekas, fantastisks piemērs tam, ko nozīmē zaļā investīcija biznesā.
Un kā ir ar kaut kādām šādām zaļām investīcijām, kas ir saistītas ar energoefektivitāti mājās, ar tavām mājām, kur tu dzīvo? Kas ir tev ikdienā? Ko tu piekopi, ko tu dari, ko tu ņem vērā vai par ko tu varbūt esi aizdomājies? Nu, ka vajadzētu sākt?
Mums ir īstenībā mājās vienmēr bijusi tāda pat paraža un nekad ar to nav bijis problēmas, ka vienmēr gaisma ir tikai tur, kur tā ir vajadzīga. Ūdens tiek tecināts tikai tik daudz, cik tas ir vajadzīgs. Un no sākuma varbūt bija tā, ka tagad bija mazāk, man likās, ka visur vajag saslēgt gaismas. Bet šobrīd man pat patīk un es izbaudu to tumsu un izbaudu to, ka dažreiz es varu arī pavadīt laiku, piemēram, mācoties tikai vienas lampas klātbūtnē un pāris svecēs. Man liekas, tas ir ārkārtīgi tādu foršu atmosfēru arī dod. Un tās ir tās energoefektīvās idejas, kas nu, tīri mājās praktiski izpaužās un ka tiek plānots, kad mēs mazgājam veļu, ka tiek plānots visus šie te arī braucieni uz veikaliem, vairāk vai mazāk, nu tomēr tas arī ir risinājums un gaisma netiek slēgta tik daudz. Viss kaut kas tiek vienkārši nedaudz disciplinējot savu ikdienu un domājot par to, kā mēs patērējam visus resursus, tas arī ir milzīgs pienesums tādai savai investīcijai zaļākajai nākotnē.
Un kā tu teikt, vai tev tas nāk tā dabiski laukā, vai tomēr to arī tikai es pēdējos gados pat tā sākus piedomāt, izslēgt gaismu, netecināt ūdeni? Kurā brīdī nāk tā apziņa cilvēkam? Jo skaidrs, ka nu, mēs pusauģu gados iespējams ir grūti varbūt to tā sev piespiest un atcerēties un dzīvojot tīpaši tomēr pie vecākiem, bet kā mainīt tos paradumus tajā brīdī, kad tu pats tā dzīve.
Es tā nedomāju, ka ir grūti. Pie arī bērni īstenībā, arī man ir mazais brālis, māsa aizrādījuši, ka es neizslēdzu gaismu. Tā nebūtu nav. Tas ir viss audzināšanā un tas ir par to, vai mēs vispār par to runājam ģimenē. Jo, vai mēs vispār ar jauniem cilvēkiem vai skolās par to runājam. Tas nebūtu nav grūti par to tā piedomāt vai aizdomāties. Tas nav nekāda atomfizika, kas būtu par sarežģītu. Tāpēc man liekas, ka arī tur tā atslēga ir komunikācijā. Un arī jauns prāts, tīpaši šobrīd jaunie cilvēki, viņi ir ļoti apķērīgi un ļoti, ļoti ātri pieņem jauno.
Un kā tavuprāt cilvēks motivēt no Latvijas un Eiropas Savienības puses, tieši mēs skatāmies tādā lielākā kontekstā, lai veicinātu šo sabiedrības uzmanību apkārtējai videi, zaļajām investīcijām, energoefektivitātei ikdienā, ar ko motivēt? Tu teici, komunikācija viens no varbūt virzieniem, kur tu redzi, kur vēl varam iet, kuros virzienos?
Es domāju, ka tā primāri pilnīgi noteikti ir komunikācija, lai vispār pastāstītu un pievērstu uzmanību, bet tas, kas cilvēkam ir svarīgi, lai viņš vispār ieviestu savā ikdienā kaut kādas pārmaiņas, viņam ir svarīgi redzēt rezultātu un redzēt piemēru. Un tas, ko var darīt, ir palīdzēt šiem te uzņēmumiem, kuri ir piemēri, tepat Latvijā, kuri pārstrādā, kuri domā par to savu zaļo ētiku, vai viņi būs atbildīgi pret planētu, vai viņi būs atbildīgi arī pret cilvēku resursiem, un ka viņiem tiešām ir tās iespējas, un arī iespējams kaut kur viņi ir pārkāpuši pat savām finansiālajām robežām pāri tikai tāpēc, lai turpinātu darboties tā mērķa vārdā. Un šādiem uzņēmumiem, man liekas, kā reiz balstī un Eiropas Savienībai šādi uzņēmumi ir jāatbalsta. Viņi ir jāceļ augšā, saulītē, lai cilvēki arī vairāk pievērstos šādiem risinājumiem, jo tas aktuāli ir.
Kuras ir tās nozares, kurās tu redzi šos uzņēmumus, kur par šo zaļo kursu, investīcijām un energoefektivitāti tiešām domā un domā arī nākotnes kontekstā?
Nu, pirmām kārtām tie noteikti ir pārstrādes uzņēmumi, kuri spēj no kāda cilvēka atkritumiem saražot kaut ko absolūti augstas kvalitātes, spējīgu pildīt savu funkciju, un tie noteikti ir šie te uzņēmumi, un arī uzņēmumi, kuri attiecīgi aizvieto un piedāvā alternatīvu, piemēram, šīm te pašām pudelēm. Un arī šādi uzņēmumi darbojās mērķi labad, lai tiktu samazināt atkritumi. Vieni šos te atkritumus radītos pārstrādā, otri aizvieto un rada alternatīvas.
Kas ir Latvijas lielākie trumpi tādā Eiropas kontekstā, arī uz Eiropas Savienības fona, tieši apkārtējās vides jautājumos, kur varētu teikt, ka mūs pat varētu apskaust arī pašā Eiropā?
Es domāju, ka mums ir salīdzinoši daudz tādi uzņēmēji, kuri par to domā. Ir daudz tie, kuri tiešām ir ar spožiem radošiem prātiem, kā arī iespējams tiešām kodā ražošanas procesā, jo jebkurš ražošanas process loģiski būs vidē kaitīgs. Bet šo te vides kaitīgumu var ļoti mērauklu, ļoti, ļoti stiept augstu un arī zemu un arī vidējā mērā. Un tas, kas ir, ko esmu novērojis, ka tiešām uzņēmējiem vai pašu vadītiem, vai kaut kādu morālas normu vadītiem, vai sabiedrības spiedienu radītiem, un vispār to, ka šobrīd tas jautājums aktualizējās, tas, kā Eiropas Savienība arī piedāvā dažādas iespējas un fondu atbalstu tiem, kuri par to domā, arī tā iespējams ir motivācija, bet tā ir apsveicama motivācija, arī ja tāda ir radusies, ka mums ir uzņēmēji, kuri domā, kā savas iekārtas, savu ražošanas procesu, savu vispār visu infrastruktūru pielāgot un radīt arvien zaļāku un vidē draudzīgāku.
Kas savukārt ir tās nozares, kur mums vajadzētu vēl pielikt soli, kurām ir potenciāls, bet kuras vēl varbūt nav izmantojuši šo potenciālu tieši šo zaļo investīciju jomā? Kā ar tām?
Es domāju, ka vajadzētu vairāk motivēt un komunicēt. Tāpēc, ka katram ir iespēja palikt nedaudz vidē draudzīgākam. Bet jā, tas, ko es esmu novērojis, ir bieži vien tas, ka daudz uzņēmumi nemaz nezin, ka tādas iespējas ir un ko viņiem darīt un ko piedāvā Eiropas Savienība. Un bieži vien šī te problēma ir komunikācija.
Kā motivēt? Vēl bez šīs komunikācijas, vēl kā jau mēs izrunājam arī ātrajā modē, bez šīm atlaidēm, kā vēl tieši uzņēmums motivēt vairāk? Jo, ja uzņēmums būs tas piemērs, man šķiet, ka arī sabiedrība tomēr kaut kādā brīdī pavēlkas līdzi un grib darīt arī labas lietas.
Es domāju, ka sabiedrības virziens ir jau un sabiedrības spiediens ir jau. Un tas, Vienmēr, ja ir pieprasījums, tad ir piedāvājums, bet valstī noteikti, noteikti ir jāpalīdz šādiem zaļiem uzņēmumiem. Un arvien vairāk jāsat pa pirkstiem tiem, kuri tādi nav. Un tiem, kuri neliekās ne zinas un iespējams ir kaut kādā tirgu iekarojuši savas līdera pozīcijas un absolūti neļauj nemaz veidoties un augt kaut kādiem alternatīviem risinājumiem šajās nozarēs. Un šiem te, un izmanto vienkārši to tāpēc, ka viņi ir lieli un viņi var atļauties neko nedarīt tā labāk, lai nesadabūtu arī nekādu atbalstu no valsts. Es domāju, ka viņiem noteikti ir arī ne tikai jādod labums tiem, kas ir mazie un tiem, kur cenšas, bet tiem, kur necenšas, ir jāsat pa pirkstiem un jāsaka, ka tā nu ilgi vairāk nevarēs. Un jātiecīgi netiek nekādas darbības veikts, tad arī jāiet arvien tālāk un tomēr jārada. Valstī ir jāpiekopi. Ja tā ir izvēlējusies iet kopā ar Eiropas Savienību šo te zaļo kursu, tad tas arī ir jātur.
Tad motivācija tādā soda sistēmā tā
Es domāju, gan nu, kā motivē? Motivē ar atbalvojumu vai motivē ar attiecīgu sodu? Savādāk jau nekāda virzība netiks.
Kur tavuprāt ir varbūt kaut kādi komunikācijas trūkumi tieši šajā jautājumā? Kas varētu bremzēt to, kāpēc cilvēki un sabiedrība tomēr nedaudz tā kūtrāk iesaistās tajā, lai ieviestu zaļās investīcijas arī savā ikdienā, piemēram, izvēloties automobīli vai būvējot māju vai tieši vispār savā ikdienā?
Iespējams, ir bijušas par maz vēl pagaidām, kaut gan es redzu to visu aktualizēšanos un es redzu arī, kā tas dod labumu un kā arvien vairāk sabiedrība tiek izglītota, bet trūkst varbūt tas diskusijas ar sabiedrību, arvien vairāk dažādas infografikas no valsts iestādēm sociālajos tīklos. Tie paši viedokļi līderi, kur dalās, runā, aktualizē, parāda to, ka tā sabiedrības viedoklis arī tiek ņemts vērā, jo tomēr jau tas iedzīvotājs, tas sabiedrības loceklis vai satiksmes loceklis vai gājējs, viņš vislabāk zina tajā Rīgas infrastruktūrā, piemēram, nu, kur varētu kaut ko labāk uzlabot. Un iespējams tieši tas, ka nav kaut kā tas dialogs līdz galam aizgājis, tomēr viņš lēnām iet. Un tas ir tas pozitīvais.
Ja. Uz ko tavuprāt visbiežāk sabiedrības linko, bet patiesībā to ir pavisam vienkārši izdarīt. Ja mēs skatāmies tieši par apkārtējo vidi un zaļajām investīcijām, kur mēs tomēr nu, paši ieslinkojam vairāk?
Pilnīgi noteikti nepaņemam to maisiņu, jo man pašai šausmīgi. Es palieku nikt absolūti sevi, ja es aizmirstos mājās paņemt nu, to vienu foršo maisiņu, kurš ir daudz smukāks nekā tas plastmasas maisiņš, ar kuru es varētu doties uz veikalu. Tas ir tik viegli. Un no sākuma gan man pat nācās dažreiz likt atgādinājumu telefonā, lai es tomēr paņem. Vai zīmītas galda un otrs, ir šķirot atkritumus. Kaut vai vienu no pārstrādājamajām šķirām, piemēram, to pašu papīru, piemēram, to pašu stiklu, stikla burciņas, metālu, kā nu kuram, vai apģērbu, nodot apģērbu. Un kaut vai vienreiz sezonā izšķirot savu skapi un saprast, cik ļoti īstenībā maz mēs no tā velkam un cik daudz mēs varam atdot, kādam, kuram iespējams tas būs noderīgi, tas ir tik viegli, vienkārši vajag ieplānot tam laiku, tā kā jebkurai darbībai mūsu ikdienas skrējienā.
Raidījuma noslēgumā vēl, kurā brīdī tavuprāt ir tā robeža rūpēties par apkārtējo vidi un ka mēs jau sākam varbūt darīt pāri ar šīm rūpēm? Vai vispār tāda robeža ir?
Es domāju, ka nē. Tādas robežas, ka mēs ar savām rūpēm sākam darīt pāri, nē, tāpēc, ka rūpes nozīmē domāt un saprast un analizēt, ko es daru un kāpēc es to daru. Un tik ilgi, kamēr tam ir pamatojums, un tas ir samērīgs pamatojums, tad tam robeža nav.
Paldies tev, Patricija, ka atradi laiku un dalījies arī savās pārdomās par zaļajām investīcijām. Un tomēr radām arī kaut kādu skaidrību, kur tad šīs eko nākotnes robežas ir. Kā jau tu teici, tādu nav. Ja, tas viss ir tāds ilgtermiņa projekts, pie kā mums ir jāstrādā. Šonedēļ studijā man pievienojās sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studenta un Instagram blogere Patricija Anna Vavilova. Paldies jums, visu labu!